Vithirin e papës për Sirin të dëgjojmë dhe komentin e nuncit apostolik në vend, im zot Mario Zenari në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Ecco, ricordo che è la seconda volta che il Santo Padre...
Kujtoj se është hera e dytë që ati i shenjtë bën thirrje për situatën në Siri. Kjo tregon se papa e ka tepër për zemër këtë zonë të botës lindore. Kujtoj edhe se Siria me të drejt njihet si djepi krishterimit. Pas Jeruzalemit, krishterimi u përhap me njëherë këtu në këtë zonë. Kjo tokë në 7 shekujt e parë i dhuroj kishës 6 papë. Duhet kujtuar edhe se Siria ka qenë e vjon të jetë vend shëmbullor për harmoninë ndërmjet feve, për respektin reciprok ndërmjet shumicës muslimane e pakicës së krishterë. Ne duam të shpresojmë se kjo klimë mund dhe duhet të vazhdojë. Duam prandaj të lutemi e të shpresojmë që të gjendet rruga për t'i dhënë fund gjakderdhjes.
Papa u bëri thirrje si autoriteteve ashtu edhe popullsisë që të punojnë për rivendosjen e bashkëjetesës. A mund të ndihmojnë krimi shumë partive njoftimi për zgjedhjet në këtë drejtim?
Naturalmente, ecco questo.
Natyrisht duhet që kjo të bëhet në kuadrin e një dialogu kombëtar që për fat të keq has ende shumë pengesa. Shpresojmë se vullneti i mirë nuk do të mungojë. Papa me të drejtë inkurajon të gjitha palët pikërisht për vullnet të mirë, sepse duhet ta kenë këtë vullnet si autoritetet ashtu edhe opozita.
Cili është kontributi që mund t'jap në këtë situatë bashkësia e krishterë?
Direi la componente, l'apporto dei cristiani lo vedo fondamentale.
Ndihma e të krishterëve mendoj se duhet jetë themelore. Mëse një meshtar më ka nxitur të vërej se të krishterët kanë këtë karakteristik, janë urë lidhëse ndërmjet etnive të ndryshme, urë që ndihmon për të gjetur rrugë të reja për pajtim me harmoni.